Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας και πάλι. Συνεχίζουμε τις ομιλίες μας με το επίκεντρο που είναι η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η Κυριακή που μας πέρασε, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και η Κυριακή αυτή που έρχεται, η δεύτερη Κυριακή των νηστειών, η Εκκλησία μας προβάλλει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μία σύντομη εισαγωγή για να καταλάβετε το μέγεθος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Υπήρξανε τρεις μεγάλοι ιεράρχες, οι οποίοι σταθήκαν εμπόδιο στις παπικές βλέψεις, στις βλέψεις δηλαδή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία ήθελε να καταπιεί την Ορθοδοξία και να επικρατήσει ο Ρωμαιοκαθολικισμός. Ο πρώτος ήταν ο Μέγας Φώτιος, Άγιος για μας, όχι βέβαια για τους καθολικούς. Ο δεύτερος, επί Αγίου Φωτίου, ξεκίνησε το σχίσμα. Ο δεύτερος μεγάλος έτσι πατέρας ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, όπου λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε μία ψευδένωση, μαζευτήκανε, έστειλε από ο Αυτοκράτορας από το Βυζάντιο μία επιτροπή από αρχιερείς και τον Μάρκο τον Ευγενικό στην Ρώμη για να γίνει μία ένωση, η οποία ένωση έγινε στα χαρτιά, αλλά ο μόνος που δεν υπέγραψε ήταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, και είχε πει ο Πάπας τότε ότι δεν υπέγραψε ο Μάρκος ο Ευγενικός. Όχι, τότε ουδέν επίησαμε, τότε τίποτα δεν κάναμε. Και η τρίτη μεγάλη μορφή είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ζει 1350 με 1400, λίγο πριν την άλωση βασικά της Κωνσταντινούπολης, της Θεσσαλονίκης και μετέπειτα της Κωνσταντινούπολης. Οι Άγιοι, οι Λατίνοι, κανέναν από αυτούς τους τρεις δεν τους αναγνωρίζουν ως Άγιο, αλλά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον θεωρούν και αιρετικό. Ενώ για μας είναι ένας πολύ μεγάλος Άγιος, ο οποίος κοιμήθηκε το 14 του Νοέμβρη, και τότε γιορτάζει, είναι η ημέρα της κοιμήσεως του, η ημέρα της μνήμης του, αλλά εντούτοις η Εκκλησία μεταφέρει αυτή την Κυριακή τη μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ως μια δεύτερη νίκη της Ορθοδοξίας. Αιρετικός για τους καθολικούς, και θα το καταλάβετε στην συνέχεια γιατί. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας, με αφορμή το γεγονός της αναστηλώσεως των εικόνων που το γιορτάσαμε, που έπεσε ιστορικά, χρονολογικά δηλαδή, την πρώτη Κυριακή που ήταν η Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου με το παλιό τυπικό, συνέπεσε να είναι η αναστήλωση των εικόνων, γι' αυτό και έμεινε αυτό το ιστορικό γεγονός. Και το γιορτάζουμε ως θρίαμβο της Εκκλησίας, γιατί 7 είναι οι Οικουμενικές Σύνοδοι, τις οποίες είναι καθ' ολοκληρίαν ο χριστιανισμός, και με αυτές τις 7 συνόδους, με αποκορύφωση την 7η Οικουμενική Σύνοδο, η Εκκλησία κατατρόπωσε όλες τις αιρέσεις που είχαν κυρίως, ήταν εσωτερικές, βγαίναν από μέσα, και δεύτερον, και ολοκληρώθηκε με τη νίκη με τις εικόνες, όπου ουσιαστικά ήταν και μία νίκη έναντι του Ισλαμισμού και του Εβραϊσμού, οι οποίοι δεν εικονίζουν Θεό και προφήτες. Έτσι λοιπόν η πρώτη είναι μία οικουμενική νίκη θα λέγαμε, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η δεύτερη όμως Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο, το Αγίου Γρηγορίου, η οποία τεκμεριώνεται η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά με την ένατη για μας, ξέρετε ότι είναι 7 οικουμενικές σύνοδοι, στην πραγματικότητα για μας Ορθοδόξους είναι 9, είναι μία υπενθέκτη την οποία δεν την μετράμε, πάμε από την 5η, είναι υπενθέκτη, και η 6η ουσιαστικά είναι 7η, και υπάρχει και η ένατη σύνοδος, η οποία είναι αυτή που έγινε το 1341, όπου εκεί ήταν προτεστάτης ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπου έγινε το ανάχωμα, όχι πλέον στις αιρέσεις, αλλά σε μια άλλη εκκλησία, η οποία είχε σχισματιστεί, είχε σχιστεί, η Καθολική Εκκλησία, η οποία θέλησε να καταλάβει την Ορθοδοξία όχι με τα όπλα, αλλά με τη διδασκαλία της. Ανάχωμα λοιπόν σε αυτό έγινε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος ουσιαστικά δηλαδή έγινε ένα τείχος πάνω στο οποίο έσπασαν τα μούτρα τους οι Καθολικοί, και έτσι η Ορθοδοξία δεν εκοσμικεύθηκε όπως κοσμικεύθηκε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Απεφεύχθη δηλαδή ο εκδικτυγισμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τι σημαίνει τώρα αυτό, για να μπούμε και στο γεγονός τώρα το οποίο η Εκκλησία μας θα μας παρουσιάσει μεθαύριο. Από τη μία πλευρά είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Νομίζω ότι περισσότεροι ξέρετε την ιστορία, αλλά μόνο θα το υπενθυμίσω για να μπω στη διδασκαλία. Και από την άλλη ξεκινάει, από την Δύση δηλαδή, έρχεται ο Βαρλάμ, και μετά είναι ο Ακίνδυνος, είναι ο μαθητής του θα λέγαμε, αλλά ο πρώτος εκπρόσωπος, ο οποίος είναι ένας επίσκοπος, με ορθόδοξη περιβολή κανονικά, αλλά ο οποίος ασπάζεται τον Πάπα, ο οποίος είναι ένας φιλόσοφος, μετέπειτα έγινε καθολικός καρδινάλιος και ούτω καθεξής, και ο οποίος με τη διδασκαλία του, με τις γνώσεις τις φιλοσοφικές που είχε, κατάφερε ουσιαστικά να πάρει με το μέρο του τον Αυτοκράτορα, ό,τι είχε απομείνει από το Βυζάντινο δηλαδή, ήταν ο Αυτοκράτορας, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της εποχής εκείνης. Και έτσι, σε πρώτη φάση, κλήθηκε σε απολογία ο Άγιος Γρηγόριος. Εάν λοιπόν δεν υπήρχε ο Άγιος Γρηγόριος, θα είχαν μείνει τα πράγματα έτσι και θα γινόταν μία ένωση και θα το δεχόντουσαν άπαντες. Τι έλεγε λοιπόν ο Άγιος ο Βαρλάμ? Καταρχήν να καταλάβετε λίγο το ιστορικό γεγονός. Το σχίσμα αυτό που ξέρουμε όλοι, ξεκίνησε από το 867. Όταν ο Πατριάρχης ήταν τότε ο Μέγας Φώτιος, για μας Άγιος και Μεγάλος Άγιος, και στη Δυτική Εκκλησία ήταν ο Πάπας Νικόλαος ο πρώτος, ο οποίος είναι Άγιος για τους Καθολικούς. Οπότε εμείς θεωρούμε Άγιο τον Άγιο Φώτιο, αλλά όχι τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο. Οι Καθολικοί θεωρούν Άγιο τον Πάπα Νικόλαο τον πρώτο και εμείς δεν τον θεωρούμε Άγιο. Τι μας ενδιαφέρει θα μας πείτε, δείτε τώρα ιστορικά το γεγονός έτσι. Αυτό ξεκινάει το 867 και ξέρουμε όλοι το σχίσμα έγινε το 1054, όπου πήγε ένας καρδινάλιος με εντολή του Πάπα και με δύο άλλους παπικούς, άφησαν ένα ανάθεμα, ένα αναθεματισμό, ένα έγγραφο δηλαδή, όπου αναθεμάτιζαν την Ορθόδοξη, την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, και στη συνέχεια 8 μέρες, μια εβδομάδα αργότερα δηλαδή, με μια σύνοδο ο Πατριάρχης συγκάλεσε μια σύνοδο και με τη σειρά του έστειλε και βάλαν ένα ανάθεμα πάνω στο Βατικανό, στην Αγία Τράπεζα του Αγίου Πέτρου. Αυτά τα δύο αναθέματα λοιπόν υπήρχαν στις Αγίες Τράπεζες και πλέον η Εκκλησία είχε σχιστεί. Ο ένας πλέον δεν αναγνώριζε τον άλλο. Τώρα το 1955, αν θυμάμαι καλά, ο Πατριάρχης ο Αθηναγόρας από τη μία και από τον Πατριάρχης ο οποίος έχουν πολλούς αριθμούς αυτοί από πίσω, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο άλλος, πήρανε συγχρόνως με μια κοινή συμφωνία αυτά τα αναθέματα. Και έτσι πλέον δεν είναι αναθεματισμένη μία εκκλησία από την άλλη, αλλά η ένωση δεν έχει γίνει. Αυτά λοιπόν ξεκίνησαν από το 800, να φανταστείτε, και ολοκληρώθηκε το σχίσμα το 1054. Ο Βαρλάμ λοιπόν, ο οποίος είναι γύρω στο 1230, 1220 κάπου εκεί ζει, γεννήθηκε μάλλον. Αυτός λοιπόν είναι 200 χρόνια μετά από το σχίσμα. Για να καταλάβουμε το 1350, συγγνώμη. Για να καταλάβουμε λοιπόν τι πρεσβεύει τώρα ο Βαρλάμ, πρέπει να δούμε την κακοδοξία της Δυτικής Εκκλησίας, πώς έφτασε σε αυτό το σχίσμα, πώς έφτασε σε αυτή την ακρότητα. Ποια είναι η ακρότητα? Έλεγε λοιπόν ο Βαρλάμ, ο οποίος Βαρλάμ ανακεφαλαίωνε τον Θωμά τον Ακινάτη. Τον έχετε ακουστά? Όσοι τον έχετε ακουστά, γιατί έχετε διαβάσει. Η πλειοψηφία δεν ξέρουμε τίποτα για αυτόν. Ο Θωμάς λοιπόν ο Ακινάτης θεωρείται από τους καθολικούς ο μεγαλύτερος θεολόγος και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος που πέρασε. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι ένας μεγάλος Άγιος είναι ο Μέγας Βασίλειος, Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος. Αυτοί λοιπόν θεωρούν τον μεγαλύτερο, όχι φυσικά όλοι, αλλά η πλειοψηφία των καθολικών θεωρούν ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης, που ζει το 1225 με 1300 αυτός, ότι αυτός ήταν ο μεγαλύτερος θεολόγος και ο μεγαλύτερος φιλόσοφος. Συνδύαζε και τα δύο. Αυτινού λοιπόν τη διδασκαλία, η οποία διδασκαλία έλεγε ότι ο Θεός είναι, αποτελείται από την ουσία και από τις ενέργειες, που δεν ήταν άγνωστο αυτό, ήταν γνωστό στον χριστιανισμό, αλλά αυτά τα δύο δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι ακατάληπτα για τον άνθρωπο. Η ουσία του Θεού και οι ενέργειες του Θεού είναι ακατάληπτες για τον άνθρωπο. Βέβαια ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής πριν από 600 χρόνια, το 600 περίπου που ζει, και αυτός μίλησε ότι ήταν ο πρώτος που έκανε και είπε για, το ακατάληπτο του Θεού, της ουσίας και της ενέργειας. Θα το καταλάβετε πιο κάτω, έτσι σιγά σιγά τα παρουσιάζω. Ο Βαρλαάμ λοιπόν πήγαινε ένα βήμα παραπέρα και έλεγε λοιπόν ότι ο Θεός είναι αδιανόητο να το καταλάβει ο άνθρωπος ούτε στην ουσία του, ούτε στις ενέργειές του, γιατί είναι άκτιστα και τα δύο. Δεν δημιουργήθηκαν. Αλλά όμως οι κτιστές δημιουργίες του Θεού, ο άνθρωπος μπορεί να τις καταλάβει με το πνεύμα της φιλοσοφίας και της σοφίας. Και έφερνε ως παράδειγμα το θαβόριο φως, αυτό που είχαν δει οι μαθητές πάνω στο θαβόρ, τη μεταμόρφωση του Χριστού. Έλεγε λοιπόν ο Βαρλαάμ ότι το φως που είδανε οι μαθητές του Χριστού και που ήταν δεξιά και αριστερά ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτό ήταν ένα κτιστό φως, άρα μπορούσαν να το δουν οι άνθρωποι. Και το έλεγε αυτό γιατί την εποχή εκείνη οι ησυχαστές του Αγίου Όρους, οι μοναχοί, μιλούσαν για την θεοπτία του Θεού, ότι μπορούσαν και βλέπανε τις ενέργειες του Θεού. Αυτό πρέσβευε ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι μοναχοί. Και έρχεται ο Βαρλαάμ λοιπόν και τους αποκαλεί ομφαλοσκόπους. Επειδή δηλαδή ήταν σκυμμένο το κεφάλι τους και λέγανε το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με, έλεγε ότι βλέπουν τον αμφαλό τους και ήταν ομφαλοσκόποι. Γιατί λέει τον Θεό δεν μπορεί να το δει κανένας. Και πώς το έλεγε αυτό? Έλεγε ότι στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στους μακαρισμούς, μακάρι η πτωχή, το πνεύμα τη μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, πριν πάμε στο κατά Ιωάννη, στο 18ο στίχο του πρώτου κεφάλαιου του κατά Ιωάννου λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ότι τον Θεό ουδής ποτέ τον είδε, παρά μας τον φανέρωσε ο μονογενής του Υιός. Επομένως έλεγε ο Βαρλαάμ, και αναρωτιέται και ο καθένας από εμάς, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δει τον Θεό, όταν ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχο 18 λέει τον Θεό κανείς ποτέ δεν έχει δει, μόνον ο Υιός ο μονογενής που μας τον φανέρωσε. Επομένως ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Θεό, έλεγε ο Βαρλαάμ, και αυτό που βλέπουν αυτοί ομφαλοσκόποι δηλαδή είναι οι κτιστές ενέργειες του Θεού. Άρα λοιπόν μπορούμε να ανακαλύψουμε τις ενέργειες του Θεού όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο σοφίας, και μέσα από τη σοφία εκείνη την εποχή, να ξέρετε, γινόταν μεγάλος λόγος για τον Αριστοτέλη. Όλοι τότε, δυτικοί και ανατολικοί, όλοι μιλούσαν για τον Αριστοτέλη. Ο μεγάλος φιλόσοφος και ο μεγάλος φιλόσοφος, και λέγανε και λέγανε και λέγανε. Οπότε επικαλείται την φιλοσοφία και λέει ότι ο άνθρωπος φτάσει στο ύψιστο μέγεθος της φιλοσοφίας, της σοφίας δηλαδή, μπορεί τότε να δει τις κτιστές ενέργειες του Θεού. Για τον Βαρλαάμ λοιπόν οι προφήτες και οι μαθητές του Χριστού ήταν σε κατώτατο επίπεδο, γιατί δεν ήταν μορφωμένοι, από ότι ήταν ένας φιλόσοφος. Γι' αυτό λέμε ο Ιερός Αυγουστίνας μάρτυρας και φιλόσοφος. Τονίζονται κάποιοι φιλόσοφοι, η φιλοσοφία, η σοφία λοιπόν. Αυτό έλεγε ο Βαρλαάμ. Και θα μου πείτε, έχει δίκιο. Και τι μας ενδιαφέρει τώρα, θα μου πείτε, εάν είναι κτιστές ή άκτιστες οι ενέργειες του Θεού, αν καταλαβαίνουμε, αν τις βλέπουμε, αν δεν τις βλέπουμε, αν είναι κτιστές και ούτω καθεξής. Ο Άγιος Γρηγόριος τώρα ο Παλαμάς έλεγε και αυτός αυτό που λέει η Εκκλησία που το είχε θεσπίσει και μέσα στις Οικουμενικές Συνόδους, ότι ναι, είναι η διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του ομολογητή, ότι ναι, ο Θεός έχει ουσία και ενέργειες που είναι άκτιστα. Άκτιστες οι ενέργειες του Θεού, άρα δεν δημιουργήθηκαν ποτέ, και άκτιστη η ουσία του Θεού. Ως προς αυτό, ναι. Και ότι την ουσία του Θεού, εδώ το πλεονάρχιζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και παρουσιάζει την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη διδα... αυτό που πιστεύουμε δηλαδή. Ότι ναι, επικαλείται τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, επαναλαμβάνω, που λέει ο Θεός έξω εαυτού γίνεται. Είναι η φράση του Αγίου Μαξίμου, το οποίο ξεκίνησε και μετά η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος το αποδέχτηκε. Ότι ο Θεός έξω γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ναι, ο Θεός είναι, λέει, ουσία και ενέργειες άκτιστες, αλλά βγαίνει προς τα έξω με τις ενέργειές του. Και αυτό λοιπόν παίρνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέει η ουσία του Θεού είναι άκτιστη, ακατάληπτη, αθύπαρκτη, και εδώ λοιπόν αναφέρεται αυτό που λένε αυτοί, ότι τον Θεό ουδής είδε ποτέ. Αυτό που λέει ο 18ος στίχος του κατά Ιωάννη, που χρησιμοποιούσε ο Βαρλάμ, ότι τον Θεό ουδής ποτέ είδε. Κανένας ποτέ δεν είδε τον Θεό. Ναι, κανένας δεν είδε την ουσία του Θεού. Ποτέ. Την ουσία του Θεού. Ποτέ κανένας. Όμως, συνεχίζει, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ναι, αλλά στους μακαρισμούς, που είναι στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, που λέει «Μακάρι, πτωχή το πνεύμα, τι μακάρι, μακάρι, μακάρι η ταπεινή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Πώς είναι δυνατόν να δούνε τον Θεό ποιοι η ταπεινή την καρδία, εάν ο Θεός ήταν ακατάληπτος? Καταλαβαίνετε τώρα, αγιογραφικά απαντάει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τον μεν ότι το Θεό δεν τον είδε κανένας, ναι, πραγματικά δεν τον είδε κανένας το Θεό, αλλά ως προς την ουσία. Αλλά ποιοι βλέπουν τον Θεό? Οι ταπεινοί στην καρδία. Τι βλέπουν λοιπόν, εφόσον ο Θεός ως ουσία δεν φαίνεται, δεν το βλέπει κανείς? Βλέπουν τις ενέργειες του Θεού. Και έτσι λοιπόν λέγει ο Άγιος Γρηγόριος και καταλήγει ότι κάνει μια διαφορά, μια βασική, ένα διαχωρισμό ανάμεσα στην ουσία του Θεού που είναι ακατάληπτη και ανάμεσα στις ενέργειες του Θεού που είναι καταληπτές, τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να τις καταλάβει, μπορεί να τις ζήσει. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Και λέει ακριβώς το Θαβόριο, το ίδιο ακριβώς παράδειγμα που λέει ο Βαρλάμ, ότι εκείνο ήταν κτιστό φως και το είδανε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, εφόσον λοιπόν ήταν οι άκτιστες ενέργειες του Θεού, η θεότητά του αυτή δηλαδή, αφού την είδε ο άνθρωπος, άρα μετέχει και ο άνθρωπος στις άκτιστες θεότητες. Τι σημαίνει τώρα αυτό για να το καταλάβετε? Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Η διδασκαλία αυτή της Δυτικής Εκκλησίας, το ότι δηλαδή ο Θεός είναι μία ουσία και ενέργεια ακατάληπτον τον άνθρωπο, η διδασκαλία του Θωμά του Ακινάτη που σας ενέφερα, ο μεγάλος αυτός θεολόγος, λέει το εξής: πώς ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Έχει ένα ολόκληρο βιβλίο που αναφέρεται για την αγάπη του Θεού, για την ύπαρξη του Θεού, για την αγάπη του ανθρώπου και την ύπαρξη του ανθρώπου. Τι λένε λοιπόν οι δυτικοί, που δυστυχώς και εμείς το ίδιο πιστεύουμε, δυστυχώς, και ας είμαστε ορθόδοξοι. Τι λένε λοιπόν οι δυτικοί? Ότι ο Θεός, ο οποίος είναι αυθύπαρκτος, δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνον ο Θεός, μοιραία, εντός εισαγωγικών το μοιραία, ο Θεός αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό να αγαπήσει. Και επειδή η ουσία του είναι αυθύπαρκτη και δεν υπάρχει κάτι άλλο, είναι μοναδικό αυτή η τριαδικότητα του Θεού, είναι κλεισμένος ο Θεός και οι ενέργειές του που είναι άκτιστες, είναι κλεισμένος ο Θεός και αγαπάει τον εαυτόν του. Και επειδή αγαπάει ο Θεός τον εαυτόν του, και καλά κάνει και αγαπάει τον εαυτό του, γιατί δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από αυτόν, αγαπάει και τα δημιουργήματά του. Αλλά μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού, ο Θεός ουσιαστικά αγαπάει τον εαυτόν του που δημιούργησε τον κόσμο. Αγαπάει τον εαυτόν του που δημιούργησε τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από αυτήν την αγάπη του Θεού επανέρχεται η αγάπη στον εαυτό του και ο Θεός είναι ένας αυτοερωτευμένος. Μην σας καναδελίζουν οι λέξεις. Είναι ένας αυτοερωτευμένος, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κοινωνήσει με τους άλλους, γιατί οι ενέργειές του και η ουσία του είναι ακατάληπτη από τον κόσμο. Το καταλαβαίνετε? Αυτή λοιπόν είναι η βασική διδασκαλία ως προς την αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος τώρα, λέει ο Θωμάς ο Ακινάτης, και το πιστεύουν οι καθολικοί και οι δυτικοί προτεστάντες, όλος ο δυτικός σου κόσμος, χριστιανοί και άχριστοι και άπιστοι, όλοι λοιπόν πιστεύουν τι. Ο άνθρωπος τώρα, ως μια εικόνα του Θεού κι αυτός, δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί είναι αμέθεκτος ο Θεός, αμέθεκτες οι ενέργειες του Θεού. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Ο άνθρωπος αγαπάει τον εαυτόν του. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο που να έχει την ίδια ουσία με τον εαυτό του, με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν αγαπάει τον εαυτόν του ως αυθύπαρκτο, αλλά όχι ως αυθύπαρκτο, όχι από μόνος του δηλαδή. Αφού αγαπάει τον εαυτόν του, αγαπάει και αυτόν που τον δημιούργησε. Οπότε έχουμε μία σχέση Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο γιατί είναι δημιούργημά του, άρα ουσιαστικά καμαρώνει για το δημιούργημά του, και ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό γιατί αναγνωρίζει ότι δημιουργήθηκε από αυτόν τον Θεό και μέσω αυτού αγαπάει πάλι τον εαυτό του. Και έτσι και ο άνθρωπος κλείνεται και ο άνθρωπος στο καβούκι του και αγαπάει και ο άνθρωπος τα δημιουργήματά του με τον ίδιο ακριβώς σκοπό που ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και τη δημιουργία του. Γιατί αυτός τα έκανε και τα απολαμβάνει. Έτσι και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, λένε οι δυτικοί, βάσει της διδασκαλίας του μεγάλου για αυτούς, αυτού θεολόγου και φιλόσοφου, ο άνθρωπος λοιπόν αγαπάει τον εαυτόν του και αγαπάει και τα δημιουργήματά του, αγαπάει και τα άλλα. Τα οποία όλα αυτά όμως τίνουν προς τον εαυτόν του. Και έτσι και ο άνθρωπος κλείνεται σε ένα καβούκι, σε ένα κύκλο. Σε ένα κύκλο ο Θεός, σε ένα κύκλο ο άνθρωπος. Αυτοί οι δύο δεν επικοινωνούν, γιατί είναι άκτιστη η ενέργεια και η ουσία του Θεού. Κτιστεί μεν ο άνθρωπος ουσία από τον Θεό, ο οποίος έχει δικές του ενέργειες και αυτός δημιουργεί. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο είναι τα όρια που βάζει ο Θεός, γιατί αυτός που δημιούργησε. Λέει λοιπόν ο Θεός, δεν θα κλέψεις, δεν θα αδικήσεις τις 10 εντολές. Και εκτός από τις 10 εντολές βγαίνουν και οι κανόνες που βάζει και η Δυτική Εκκλησία και εμείς που ξέρουμε τους κανόνες. Όποιος κάνει αυτό δεν θα μεταλάβει ένα χρόνο. Όποιος κάνει τούτο δεν θα πηγαίνει στην Εκκλησία και ούτω καθεξής. Και έλεγαν τα παλιά, που ακόμα και σήμερα ισχύει στη Δυτική Εκκλησία, θα ρίξεις ένα νόμισμα μέσα στο κητίο και ανάλογα με το θόρυβο που θα κάνεις θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες σου. Έριξες χάλκινο, ντίνγκι θα κάνει, θα συγχωρηθούν 5 αμαρτίες. Θα ρίξεις χρυσό, θα συγχωρηθούν 50 αμαρτίες. Δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά το λέω εγώ έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό φτάνουν σε αυτό το σημείο. Δίνει ο Θεός λοιπόν το νόμο του, τους κανόνες του, και λέει ουσιαστικά για να είσαστε καλοί μαζί μου, γιατί εγώ σας δημιούργησα, θα κάνετε αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανός ο άνθρωπος, ο οποίος τώρα είναι δημιούργημα του Θεού, τι κάνει? Παίρνει λοιπόν τον νόμο του Θεού, τον εφαρμόζει και τελείωσε. Και με τη σειρά του λοιπόν παίρνει από την φύση, από τα δημιουργήματά του, βάζει κανόνες. Γι' αυτόν τον λόγο πήγανε και ρημάξανε την Αφρική, την Ινδία, οι πολιτισμένες χώρες, οι δυτικές, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία και όλοι αυτοί οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί, πήγανε και ρουφήξανε το αίμα των ανθρώπων όλων αυτών. Οι πολιτισμένοι αυτοί, και καλά κάναμε, σου λέει, γιατί εμείς μπορέσαμε και το κάναμε. Στην καθημερινότητα δηλαδή βγαίνει αυτό, δεν είναι τυχαίο, δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η διδασκαλία. Αυτό ήθελε να περάσει ο Βαρλαάμ. Σε αυτό λοιπόν τι αντέτεινε ο Άγιος Γρηγόριος, τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία τι είναι? Ότι ο Θεός με τις ενέργειές του κοινωνάει με τον άνθρωπο. Άρα τι έχουμε? Σπάει το καβούκι αυτό του Θεού. Δεν είναι ανακυκλώσιμος ο Θεός, δεν είναι ερωτευμένος ο Θεός με τον εαυτό του. Ο Θεός δημιουργεί, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, δύο πόλους έχει, την ουσία και την ενέργεια. Η ουσία είναι ακατάληπτη, είπαμε, δεν το συζητάμε, τελείωσε, αλλά η ενέργεια τη βγάζει έξω από τον εαυτόν του ο Θεός και την προσφέρει στον άνθρωπο. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος παίρνει τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, πώς τις παίρνει? Γίνοντάς του μέτοχος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος γίνει μέτοχος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, τότε ο άνθρωπος γίνεται ένας καταχάριν Θεός. Τότε ο άνθρωπος θεώνεται και συμμετέχει στην θεότητα, χωρίς να γνωρίζει την ουσία του Θεού, χωρίς ποτέ να δει τον Θεό την ουσία του, μετέχει όμως στις ενέργειες του Θεού. Οι κτιστές ενέργειες του Θεού, ξέρετε, υπάρχουν, είναι η δημιουργία του κόσμου, ο ήλιος παραδείγματος χάρη. Ας κοιτάξουμε τα λουλουδάκια, τη φύση, τα πάντα. Όλα είναι κτιστά έργα του Θεού. Μιλάμε για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Εδώ λοιπόν τώρα τι γίνεται. Είναι η λέξη μετάνοια που είμαστε τώρα στην περίοδο. Η λέξη μετάνοια έχει τελείως διαφορετική έννοια για τους καθολικούς, για τους δυτικούς γενικά, και εντελώς διαφορετική έννοια για μας τους Ορθοδόξους. Ο δυτικός κόσμος, η λέξη μετάνοια είναι κάτι άσχημο, είναι κάτι που τους τρομάζει. Γιατί? Γιατί λέει ο Θεός, πάμε στη διδασκαλία τους, ότι να αγαπήσεις τον πλησίον σου. Τι κάνει λοιπόν ο δυτικός κόσμος, ο δυτικός άνθρωπος? Αγαπάει τον πλησίον του. Αλλά ποιον πλησίον του αγαπάει? Όχι τον πλησίον μου, αυτόν που με κυνηγάει, αυτός που με χτυπάει, αυτός που με βρίζει, αυτός που με αδικεί. Αλλά στέλνει μια βοήθεια οικονομική κάπου μακριά και λέει, εντάξει, έναντι του νόμου είμαι καλός, καθαρός, αγαπώ τον πλησίον μου. Λέει ο Θεός, μην κλέψεις. Εγώ όμως έκλεψα. Τι θα κάνω? Θα πληρώσω. Πόσο στοιχίζει η κλοπή αυτή? 3 μήνες ακοινωνισία. Δεν θα μεταλάβω 3 μήνες και τελείωσε. Ό,τι κάνουμε κι εμείς, ε. Τι έκανες? Έκτρωση. 10 χρόνια δεν θα μεταλάβεις. Τελείωσε. Τιμωρία. Οπότε είναι δύσκολο, είναι κακό για αυτόν τον άνθρωπο του δυτικού κόσμου να βρίσκεται στη μετάνοια, γιατί σημαίνει συνεχώς θα είναι παράνομος. Και η παρανομία πονάει. Γι' αυτό λοιπόν για τους καθολικούς και τους δυτικούς γενικά, είτε δεν δέχονται την έννοια της μετάνοιας, είτε τη δίδουν μία μορφή τιμωρίας. Πλήρωσε και έληξε. Για μας τους Ορθοδόξους όμως, για αυτούς είπατε ότι δυστυχώς ζούμε καθολικά ενώ είμαστε Ορθόδοξοι, για μας τους Ορθοδόξους δεν έχει καμία σχέση η μετάνοια με αυτόν τον τρόπο, ότι δηλαδή έκανα μία αμαρτία, θα πάω να εξομολογηθώ. Ναι, είναι και αυτό μέσα στην μετάνοια του ανθρώπου, αλλά η μετάνοια, τι είπαμε, θυμάστε, είναι αλλαγή του νου, αλλαγή πορείας. Ο άνθρωπος λοιπόν, η Ορθόδοξη μετάνοια, ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πώς μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, ο ταπεινός στην καρδία βλέπει τον Θεό. Αυτό είναι η μετοχή του ανθρώπου στις άκτιστες ενέργειες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το σημείο της ταπείνωσης, που δεν είναι το θέμα μας τώρα, αλλά όταν φτάσει στην ταπείνωση, τότε αυτός ο άνθρωπος μπαίνει στην πορεία μετάνοια, αλλαγή νου, πορεία, αλλαγή πορείας, μπαίνει στην πορεία της μετοχής του στις ενέργειες του Θεού. Ο ταπεινός άνθρωπος του δίδει ο Θεός. Προσέξτε, δεν κατακτάει ο άνθρωπος, όπως λένε οι δυτικοί, με την σοφία ή με τον αγώνα του, που νομίζουμε πολύ ότι θα κάνουμε του κόσμου της μετάνοιας και επειδή θα κάνουμε της μετάνοιας είναι υποχρεωμένος ο Θεός. Όχι. Η ταπείνωση είναι δώρο του Θεού. Ο ταπεινός πώς γίνεται? Παρένθεση σε αυτά που λέμε. Για ποιο λόγο τόσο πολύ εύκολα αγιάζουν κάποιοι μοναχοί και όχι τόσο πολύ λαϊκοί? Γιατί κάνουν υπακοή. Και αυτοί που κάνουν υπακοή, πραγματική υπακοή, αυτοί οδηγούνται στην ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος κόβει το εγώ του, το κύκλο που λέγαμε, που το θέλουν οι καθολικοί, οι δυτικοί, να είναι άνθρωπος, έναν κύκλο άνθρωπος, να αυτοαγαπιέται, όταν κοπεί αυτός ο κύκλος και κόψει το εγώ του άνθρωπος και το δώσει το εγώ του, μιλάμε για πνευματικό κομμάτι, έτσι, το δώσει το εγώ του σε κάποιον ο οποίος είναι πνευματικά ανώτερος, σε έναν γέροντα δηλαδή που λένε και μοναχοί, και κάνει πλήρη υποταγή, τελείωσε. Έφυγε το εγώ του, τελείωσε. Πού πάει μετά? Γίνεται ταπεινός. Και αυτόν τον ταπεινό λοιπόν τον φωτίζει ο Θεός. Και όταν φωτίζεται αυτός ο ταπεινός, ο υποτακτικός, και αρχίζει και μετέχει μέσα στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, μέσα στην θεότητα δηλαδή, και όταν αρχίζει να αγιάζει αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία με το διορατικό χάρισμα, οτιδήποτε δίδει ο Θεός, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει την ικανότητα που του δίδει ο Θεός, αυτή την ικανότητα, την έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τα πνευματικά. αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει γέροντας και να βοηθήσει έναν άλλον. Ένας που δεν έχει όμως υπακοή, δεν μπορεί να έχει ταπείνωση. Και θα μου πείτε, όπως σας ανέφερα, αυτό για τους μοναχούς. Τι γίνεται με εμάς που είμαστε έξω τον κόσμο? Θα κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Που σημαίνει δηλαδή αυτό, δεν είναι να πάρω εγώ ένα αυτοκίνητο, να πάω στον πνευματικό μου και να το πω γέροντα, γέροντα. Θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο, έχω ευλογία. Αυτό δεν είναι πνευματικό. Αλλά άμα πάρω το αυτοκίνητο, θα πάω στην Εκκλησία και θα πω κάντε μου αγιασμό. Δώσ' μου την ευλογία να πηγαίνει καλά. Είμαι άρρωστος, δεν θα πάω να πω στον παπά, παπά μου, διάβασε μια ευχή να γίνω καλά. Όχι, θα πάω στο γιατρό, γιατί μου του έδωσε ο Θεός το γιατρό. Αλλά θα πάω και στον ιερέα, να το πω, διάβασε και μια ευχή, μνημόνευσε και το όνομα. Και όταν βγαίνει η Εκκλησία και λέει, εδώ ο πατήρ Βαρθολομαίος, μη φεύγετε την ώρα του μνημοσύνου. Και αν γυρίσετε πίσω θα δείτε, ευτυχώς λίγοι τώρα, αλλά παλιά φεύγαν οι μισοί. Παρακοή δεν ήτανε? Σήμερα μάλλον να μην μια γυναίκα, διαπολωστήφορα, δεν γίνεται να φάω κρέας. Έτοιμη να πέσει κάτω ήτανε. Δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της. Ο γιατρός πρέπει οπωσδήποτε να φας κρέας. Δεν γίνεται να φάω κρέας. Βρε φάει κρέας. Σε μένα εξομολογήσει, η δική μου αμαρτία είναι, όχι πάτρε μου, δεν θα φάω κρέας. Αυτό μας θυμίζει όλους τον μεγάλο αδελφό της παρακοής του ασώτου, της παραβολής του ασώτου, που έλεγε, πατέρα, ποτέ δεν σε παράκουσα. Ενώ παρακούει τον πατέρα του. Ενώ τον παρακαλάει ο πατέρας να μπει μέσα στο σπίτι, αυτός λέει, όχι, δεν μπαίνω. Και έχει το θράσος και λέει, ποτέ δεν σε παράκουσα. Αυτό είναι ανυπακοή. Να μην φας κρέας στον αιώνα ποτέ. Αν κάνεις παρακοή στην Εκκλησία, είναι τίποτα. Είναι υπερηφάνεια. Επομένως, κάνω υπακοή στην Εκκλησία σημαίνει, τι μου λέει η Εκκλησία? Ότι όποιος μπορεί να έρθει στον Εσπερινό, να έρθει. Μπορώ, θα πάω. Δεν μπορώ, κάνω παρακοή. Αυτό μπορεί να το κάνουμε όλους μας, σε όλους μας. Όλοι μας μάλλον. Η υπακοή λοιπόν φέρνει την ταπείνωση. Η ταπείνωση μετά έλκει τη χάρη του Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Και για να το ολοκληρώσω αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα που λέει ο Βαρλάμ, που είναι του Θωμά του Ακινάτου, η διδασκαλία των καθολικών δηλαδή, και ακριβώς το ίδιο παράδειγμα πώς το φέρνει ο Άγιος Γρηγόριος. Λέγει λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεργία Θεού και ανθρώπου η καθολική, για το λόγο που σας είπα, είναι δύο διαφορετικά. Είναι, λέει, ένα παράδειγμα σαν να έχει, λέει, μια βάρκα και να την τραβάνε δύο άνθρωποι με δύο σκοινιά, ένας από εδώ και ένας από εκεί. Δεν γίνεται. Η μόνη συνεργία που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο είναι του Κυρίου και του Δούλου. Προσέξτε το και δείτε λίγο πού πήγανε και τι έγινε με τις απικίες τους. Του Κυρίου και του Δούλου. Διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας. Θα λέει ο Κύριος, τράβα κουπί, και ο υπηρέτης τραβάει κουπί. Να γιατί τόσο πολύ συμπεριφέρονται ο δυτικός κόσμος σε όλους και σε εμάς σήμερα. Γιατί αυτή είναι η καλή. Είπαμε, είναι ένας μικρός Θεός κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας. Και λέει λοιπόν ο Μέγας, αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει, μια βάρκα, αν έχει δύο κουπιά και εσύ κάνεις ένα κουπί μονάχα, η βάρκα θα γυρίζει γύρω-γύρω. Και έτσι κλείνεται ο άνθρωπος από εδώ, και άμα κάνει κουπί από εκεί ο Θεός, κλείνεται αυτή η βάρκα και κάνει ένα κύκλο. Οι δύο κύκλοι. Όταν όμως τραβάνε και οι δύο συγχρόνως κουπί, τότε έχουμε μια πορεία. Αυτή λοιπόν η πορεία είναι την οποία ο άνθρωπος μετέχει στην χάρη, στην άκτιστες ενέργειες του Θεού, και ο Θεός προσφέρει τις άκτιστες ενέργειες. Και έτσι αυτή η βάρκα που είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά δηλαδή, έχει μια πορεία. Και ο άνθρωπος λοιπόν που μετέχει σε αυτήν την ενέργεια του Θεού, βλέπει την ελεημοσύνη του Θεού. Προσέξτε τη λέξη. Όχι ελεημοσύνη σου δίδω κάποιο ένα χρηματικό ποσό γιατί δεν έχεις, αλλά ο Θεός αυτό που έχει στον ταπεινό άνθρωπο το δίδει απλόχερα. Τη χάρη του. Τι έχει ο Θεός, άλλες ενέργειες που έχει ο Θεός? Την αγάπη. Πλούσια δίδει αγάπη ο Θεός στον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Τον ταπεινό. Ο οποίος ταπεινός άνθρωπος μετέχει σε αυτήν τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο άνθρωπος τώρα, παίρνοντας από την αγάπη του Θεού, γυρίζει και το δίδει στον πλησίον του. Αλλά τι γίνεται? Παίρνει 10 από τον Θεό και δίδει 1 στον συνάνθρωπό του. Με αποτέλεσμα λοιπόν, αυτό που προσλαμβάνει ο άνθρωπος από τον Θεό, με αυτό που δίδει στον συνάνθρωπό του, να είναι ένα τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος αισθάνεται πάντοτε ο Άγιος, αγαπάει υπερβολικά τον συνάνθρωπό του και δίδει τα πάντα. Το διαβάζουμε στο βίο των Αγίων αυτών, έτσι. Να φάει δεν είχε, ένα πιάτο είχε, ήρθε ο άλλος, το έδωσε. Γιατί αυτό το έδωσε ο Θεός και αυτός έχει την χαρά αυτή και το δίδει στον άλλον. Αγαπάει υπερβολικά. Και όταν ο άνθρωπος, προσέξτε το και αυτό και τελειώνω, όταν ο άνθρωπος μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, τονίζω τη λέξη άκτιστο, για να το διαφοροποιήσουμε με τις κτιστές ενέργειες του Θεού, γιατί ο άνθρωπος μετέχει στις κτιστές ενέργειες του Θεού και ένας Χίτλερ έπινε νερό. Το νερό είναι δώρο του Θεού, είναι στις κτιστές ενέργειες του Θεού. Έβγαινε και ο Χίτλερ και ο δολοφόνοι όλοι αυτοί στον ήλιο. Δεν μιλάμε για τη μετοχή του ανθρώπου στις κτιστές ενέργειες του Θεού, μιλάμε για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Ο άνθρωπος που μετέχει τώρα στις άκτιστες ενέργειες του Θεού καταλαβαίνει το μέγεθος της αμαρτίας. Τι κακό έχει κάνει η αμαρτία, η παρακοή του ανθρώπου δηλαδή, στον Θεό. Τι κακό έχει κάνει. Ενώ εμείς λέμε το αντίθετο. Άμα δεν αμαρτήσεις δεν θα καταλάβεις την αμαρτία, δεν θα καταλάβεις τη συγχώρεση του Θεού. Και λένε πολλοί, ας αμαρτήσω πρώτα και μετά να συγχωρεθώ, να μετανοήσω. Όχι. Όσο πιο πολύ μετέχει ο άνθρωπος στην δόξα του Θεού, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνει το μέγεθος της αμαρτίας. Αυτό το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον διάβολο, τον υπερήφανο αυτόν και τον άνθρωπο. Και όσο πιο πολύ μετέχει, τόσο καταλαβαίνει την δική του αμαρτωλότητα και την δική του αδυναμία. Γι' αυτό οι Άγιοι λένε, είμαστε οι χειρότεροι αμαρτωροί του κόσμου. Γιατί βλέπαν τη μεγάλη δόξα του Θεού. Ενώ εμείς που δεν βλέπουμε τίποτε, τουλάχιστον εγώ που δεν βλέπω τη δόξα του Θεού, δεν μπορώ να μιλήσω και να πω ότι είμαι αμαρτωλός. Ηθικολογώ. Δεν κλέβω, δεν ατιμάζω, δεν κάνω ηθικολογικά, είμαι εντάξει, είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου, άρα δεν είμαι αμαρτωλός. Και ας λέω ότι είμαι αμαρτωλός. Γεμίζει το εξομολογητήριο από ανθρώπους να τους εξομολογήσω και τι έχεις να μου πεις, τίποτα. Αλλά θέλω να μετανοήσω. Γιατί ουσιαστικά παρουσιάζω τον εαυτό μου έναν αθώο. Ο Άγιος όμως δεν λέει ψέματα. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο Αββάδο Ρώθιος έλεγε, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, δεν λέω ψέματα, αλλά δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος μετέχει στη χάρη του Θεού, τόσο βλέπει το μέγεθος της αμαρτίας, το τι κακό έχει κάνει η παρακοή του ανθρώπου και εξακολουθεί και κάνει. Όσο λοιπόν είσαι μέσα στη χάρη του Θεού, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τόσο καταλαβαίνεις και την αμαρτία σου. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό το καλό μας έκανε. Διότι φανταστείτε, αν και μας έχει κάνει αυτό το μεγάλο καλό, εμείς επειδή μεγαλώσαμε μετά την Επανάσταση του 21, ήρθαν οι Βαβαροί, φέρανε τη διδασκαλία των καθολικών, μεγαλώσαμε και εμείς με καθολικά πρότυπα. Που είναι εκεί το συνέστημα. Ο κύκλος του ανθρώπου είναι το συνέστημα του ανθρώπου. Είμαι χαρούμενος γιατί εσύ με βοήθησες. Είμαι λυπημένος γιατί εσύ με στεναχώρησες. Άγεται και φέρεται ο άνθρωπος από το συνέστημα του και όχι από την αγάπη του Θεού. Αυτό λοιπόν το μέγεθος, η Εκκλησία μας θα μας παρουσιάσει μεθαύριο την Κυριακή, τη δεύτερη Κυριακή. Γι' αυτό είναι η νίκη της Ορθοδοξίας. Και εμείς ο καθένας μας ας πάρει αυτό το βήμα και ας μπει στην Ορθοδοξία μάλλον. Απορία, ερώτηση. Ναι. Πες μου. Α, έχεις το μικρόφωνο. Όπου, 40 λεπτά μιλάω. Μας ξέφυγε ο χρόνος. Για λέγε. Δέχονται τον άνθρωπο Χριστό. Πολύ απλά, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μιλάμε για την ουσία του Θεού, όχι για την ουσία του Χριστού. Ο Χριστός ήταν Θεάνθρωπος. Δεν το αμφισβητούν αυτό οι καθολικοί, οι δυτικοί γενικά. Δέχονται. Ο Χριστός ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Τον τέλειο άνθρωπο τον είδαμε όλοι. Τον τέλειο Θεό δεν τον είδε κανένας. Αυτό λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί. Τώρα μην κοιτάξετε εγώ που σας είπα έτοιμη τροφή 5-6 με 5-6 λέξεις. Αυτό τώρα άμα το πλατιάσουμε, αν είχατε την πολυτέλεια να διαβάσετε παραδείγματος χάρη τη διδασκαλία του Βαρλάμ, θα την πατούσαμε κι εμείς. Ο Πατριάρχης, όλη η σύνοδος της Εκκλησίας τότε είχε πλανηθεί με τον Αυτοκράτορα και καλέσαν τον Μέγα αυτόν Άγιο, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, να απολογηθεί. Δεν ήταν χαζοί όλοι αυτοί και εμείς είμαστε έξυπνοι, αν καταλάβουμε κάτι από αυτά τα λίγα που είπα τώρα εγώ. Έτσι είναι μια ολόκληρη διδασκαλία. Και αυτό υπάρχει γιατί υπάρχει κάτι άλλο. Άντε τώρα λέμε για το Μακεδονικό. Βλέπετε φωνάζουν αυτοί ότι είναι Μακεδόνες. Γιατί το πιστεύουν. Γιατί έτσι μάθανε. Και εμείς λέμε κάτι άλλο γιατί πιστεύουμε. Γιατί έτσι μάθανε. Και ο Βαρλάμ έτσι έμαθε από τον προηγούμενο, από τον Θωμάτων Ακινάτη, ο οποίος γέννησε από το μυαλό του κάτι, ήταν φιλόσοφος, ήταν μέγας και τρανός και είπε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, άλλο θεανθρώπιση και άλλο ουσία του Θεού. Άλλος. Ναι, λίγο με το μικρόφωνο εδώ.
Βαρλάμ, που αναφέρεται, πως υπάρχει κι άλλος, γιατί έχω φτάσει που φωνή ουσίου από
Βαρλάμ, πάνω στα μετέωρα.
Ναι,
άλλος είναι αυτός, ναι. Μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Δεν έχει διαζύγιο. Εγώ ξέρω ότι στο κοινή διαθήκη λέει ότι ένεκεν της αδυναμίας, ο ίδιος ο Χριστός λέει ένεκεν της αδυναμίας σας επιτρέπεται το διαζύγιο. Εγώ νομίζω πάντως ότι δεν έχουν πρόβλημα. Μέχρι αυτοί έχουν τους τρεις γάμους. Αλλά το θεωρούν το γάμο αμαρτία. Οι καθολικοί θεωρούν το γάμο αμαρτία γιατί διαιωνίζει το προπατορικό αμάρτημα με τη γέννηση ενός παιδιού. Αυτοί πιστεύουν ότι μόνο κάνουν έρωτα, έτσι λένε, άσο τι γίνεται, ότι δεν πρέπει να κάνει έρωτα το ζευγάρι παρά μόνο για ευχαρίστηση, παρά μόνο για αναπαραγωγή, τεκνογωνία. Σας λέει τίποτε αυτό? Εμείς εδώ οι Ορθόδοξοι, γι' αυτό οι Καθολικοί είναι άγαμοι ιερείς, γιατί θεωρείται αμαρτία. Σε είπαμε κι άλλη φορά αυτό το λέει ο Ιερός Αυγουστίνος και ο Άγιος Αμβρόσιος, ότι η κατάρα του Θεού είναι ο έρωτας στον κόσμο. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το έχουν πει κι άλλες φορές, ότι η ευλογία του Θεού στον άνθρωπο είναι ο έρωτας. Ο έρωτας λοιπόν για τους Ορθοδόξους, δεν είναι να κάνουν παιδιά. Είναι τα δύο, ο άντρας και η γυναίκα, να γίνονται ένα. Αυτό δεν το έχουν οι Καθολικοί. Μάμα, κοιτάξτε σήμερα ότι η φιλοσοφία και μάλιστα ο Αριστοτέλης είναι το νούμερο ένα ακόμα στο δυτικό κόσμο. Η θεολογία τους είναι προϊόν της σοφίας. Και άλλη φορά έχουμε πει ότι θρησκεία σημαίνει ένας ανώτερος νους ανθρώπου γεννάει μια ιδέα, συλλαμβάνει μια ιδέα και αυτό το κάνει θρησκεία. Γι' αυτό ο βουδισμός, ο ισλαμισμός, όλα αυτά είναι δημιουργήματα ανθρώπου. Αν δημιουργήματα ανθρώπου, είναι μια φιλοσοφία η οποία μπορεί να την καταλάβει με τη γνώση του άνθρωπος. Ενώ η αποκάλυψη του Θεού δεν μπορεί να τη συλλάβει ο άνθρωπος με τη γνώση. Και όσο και να μαθαίνει ο άνθρωπος, πάντοτε θα πορεύεται και πάντοτε θα μαθαίνει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί λοιπόν θεοποιούν ουσιαστικά την φιλοσοφία και τι κάνουν, βάζουν και ένα τέρμα. Από εδώ μέχρι εκεί. Κύκλος ο Θεός, κύκλος ο άνθρωπος. Έκλεψα, πλήρωσα, αθωώθηκα από την αρχή. Τελείωσε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα πρώτα Θεός, συνεχίζουμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.